Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites veçojmë. Analistët në Prishtinë kanë mendime të ndara rreth ides për shkëmbimin e territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Garantimi stabilitetit në Kosovë do të jenë qëllimet kryesore të UNMIK-ut, thonë zyrtarët e këtij misioni. Rada Trajković u thot po zgjedhjeve në Kosovë, por pas decentralizimit. Nuk është i qartë nëse konsorciumi gjermano-amerikan është tërhequr nga tenderi për projektin Kosova e Re. Kosova së shpejti do të ketë korridorin e tretë ajror Prizren-Kukës, pohon ministri Fatmir Limaj. 8 militant të vrarë në sulmin amerikan në Pakistan. Mihael Schumacher anulon kthimin në Formula 1. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Ilirjana Bajo.
Prishtinë, gjendja e përgjithshme e sigurisë në Kosovë është vlerësuar e qëndrueshme në takimin e radhës të Këshillit të Sigurisë. Është vlerësuar pozitivisht edhe bashkëpunimi mes policisë së Kosovës e Oleksit Dekforit në fushën e sigurisë. Këshilli i Sigurisë ka kërkuar zbardhjen e vrasjes së dy banorëve serb të Parteshit, duke theksuar që rasti të mos politizohet. Beograd, profesorja e Këshillit Kombëtar Serb Rada Trajković ka thënë se pushteti lokal në Kosovë nuk do të mbajë përgjegjësi ndaj serbëve dhe as ndaj Beogradit nëse Serbia do të jetë ngurtë në qëndrimin se nuk duhet dalë në zgjedhjet e organizuara nga autoritetet e Prishtinës. Nuk pres nga qeveria e Serbisë dhe as nga presidenti i shtetit që në mënyrë të prerë ta përkrahin daljen e serbëve në zgjedhjet lokale në Kosovë. Por gjithashtu nuk mendoj se dalja në zgjedhje po të kishte decentralizim, do të ishte në kundërshtim me qëndrimin e qeverisë së Serbisë, ka thënë Trajković për të përditshme politika. Sërish Beograd, nacionalizmi sërb është ende i fort dhe synime teritoriale ndaj Bosnjë Hercegovinës janë ende mjaft të pranishme, ka deklaruar Sonja Biserko, kryetare Komitetit e Helsinkit në Beograd. Serbia nuk ka luftuar për mbetjen e Kosovës, por për bashkimin e Republikës Sërbe të Bosnjës me Serbin, ka thënë Biserko, duke shtuar se vizita e nën presidentit amerikan Joe Biden në Sarajevë është poroqësi e qartë se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë pas Bosnjës, që kur Kosova nisi të ecë drejt pavarësisë, Serbia i ka radikalizuar rethanat në Republikën Sërbe të Bosnjës përmes se Milorad Dodikut, ka thënë Biserko. Islamabad, zyrtarët e sigurisë në Pakistan thanë se një pret që besohet se shkrepur nga një aeroplan amerikan pa pilot ka vrarë të paktën 8 militant në veri perëndim të Pakistanit. Sulmi ka ndodhur në Vaziristanin Jugor afër kufirit me Pakistanin. Rajoni është bastion i liderit taliban Beitullah Mesud. Zyrtarët pakistanez dhe amerikan kanë thënë se besojnë se Mesud është vrarë në një sulm raketor në Vaziristanin Jugor, por as Pakistani dhe as Shtetet e Bashkuara nuk e kanë konfirmuar vdekjen e tij. Kabul, talibanët nuk do të jenë në gjendje të pengojnë mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale në Afganistan të parapara për javën tjetër. Deklarata e presidentit aktual Hamid Karzai u bë gjatë një takimi parazgjedhor në Kabul. Talibanët kanë deklaruar se do të pengojnë mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale dhe atyre për këshillat rajonal, si dhe do të ketë rritje të dhunës. Prag, Bashkia Ndërkombëtare ka kritikuar dënimin shtesë ndaj kreut të opozitës në Myanmar. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se San Suu Kyi as nuk duhet të dilte para gjyqit dhe as të dënohej. Bashkimi Evropian deklaroi se do të merrte masa shtesë ndaj regjimit në Myanmar. Gjykata në Myanmar e ka shpallur fajtore liderin e opozitës demokratike San Suu Kyi për shkak se ka shkelur ligjin dhe ka urdhëruar dënimin shtesë prej 18 muajsh me arrest shtëpiak. Suu Kyi, fituese e çmimit Nobel për paqe, ka qenë në arrest shtëpiak 14 nga 20 vitet e fundit. Seul, fituesja e çmimit Nobel për paqe, Shirin Ebadi, bëri thirrje sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, të vizitojë Iranin në mënyrë që të shohë personalisht se si janë duke u abuzuar të drejtat e njeriut nga autoritetet qeveritare në Teheran. Në protestat pas zgjedhjeve presidenciale në Iran, 69 persona janë vrarë. Mbi 100 persona presin të dalin në gjyq për shkak të pjesëmarrjes në protestat e opozitës. Ndërkaq ky lajm është bërë i ditur nga një prej ndihmësve të Mir Hossein Musavit, udhëheqës i opozitës iraniane. Munich, një 90 vjeçar ish oficer i armatës gjermane është dënuar për vrasjen atë që mund të quhet gjykimi i fundit për krimet naziste të luftës. Gjykata e Munichut e dënoi Josef Schongraber me burg të përjetshëm për vrasjen e 10 civilëve në Italinë Veriore nga fundi i luftës së dytë botërore. Berlin, kampioni i shtatë fisht botëror në Formula 1, Michael Schumacher e ka anuluar sot kthimin në garën e Ferrarit dhe si arsye ka theksuar lëndimet që më herët i ka marrë gjatë njerëzimit nga motocikleta. Fatkeqësisht nuk do të mund ta zvendësoj Felipe Massa, njoftoi Schumacher në webfaqen e tij në internet. Schumacher utëroi nga garat në vitin 2006, por muajin e kaluar u dakordua që në ekipin e Ferrarit përkohësisht ta zvendësoi Massa, i cili u lëndua rënë në garën për çmimin e madh të Hungarisë. Ferrari njoftoi se në vend të Schumacherit për Ferrari në Valencia do të garojë Luca Badoer. Do që të blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Analistët politik në Kosovë kanë mendime të ndryshme sa i përket idesë së fundit për shkëmbim territorësh ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Disa thonë se qeveria e Kosovës dhe ajo e Serbisë duhet të nisin bisedime derisa të tjerat këtë çështje e shohin si të parealizueshme në teren. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Ideja e fundit që ka dalin për shkëmbim territorësh mes Kosovës dhe Serbisë kanë nxitur reagime të ndryshme në mesin e analistëve politikë kosovar, përderisa ekspertët e së drejtës e quajnë të papranueshëm. Është analisti i Dritën Lajshja që shpreh bindjen se kjo ide nuk qëndron. Si e tillë, thot ai, nuk do të gjej zbatim në teren dhe do të ngel vetëm si ide.
Kjo si ide është e papranueshme për gjitha palët, përfshi edhe fuqitë më dha politike, ekonomike, ushtarake, përfshi edhe ata të cilët kanë projektin e Kosovës së pavarur dhe kjo si ide nuk mund të gjejë mbështetje të askush, madje as nga vetë Serbia, as nga vetë qeveria e Kosovës. Është një ide interesante, mirë, por nuk mund të gjejë zbatim teren.
Nga ana tjetër, si në aspektin e së drejtës ndërkombëtare ashtu edhe në atë të çështjeve humane, kjo ide është jo e drejtë, vlerësojnë ekspertët juridik. Ismet Saliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, nuk shen ndonjë arsye që kjo ide të jetë e pranueshme për faktin se, siç thot ai, edhe veriu i Kosovës, edhe Lugina e Preshevës janë të territore të popullit shqiptar.
Kjo ide është e papranueshme, për shkak se tani gjithnjë më tepër kufit e shteteve po zbehen, po marginalizohen, kështu që këtë aspekt nuk do të ishte mirë. Së dyti, kjo ide gjithashtu është e papranueshme në faktin se pjesa veriore e Kosovës është e Kosovës, e këtij popullit Kosovës, por gjithashtu ajo Preshevë, Bujanovci e tjera tjera ku janë popullat shqiptare autoktone, edhe ajo është territor i asaj popullate, domethënë i shqiptarëve, kështu që nga ky aspekt është i papranueshme kjo ide.
Por politikologu Ramush Tahiri ka një mendim krejt ndryshe, ai e shet të lehtëshme idenë e shkëmbimit të territoreve, meqense gjendja ekzistuese në terren që 10 vjet me radh sipas tij nuk po gjen stabilitet. Rrjedhimisht thon ai, ajo duhet të merret parasysh si nga Prishtina ashtu edhe nga Serbia.
Unë konsideroj se duhet flitet për kufizim të vijës kufitare mes Serbisë dhe Kosovës. Kjo do të nënkuptonte marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si shtete dhe do të nënkuptonte përcaktimin e drejtë të vijës kufitare. Tash për tash Kosova është shtet sovran dhe i pavarur, gjithashtu është edhe Serbia dhe si dy shtete sovrane mund të hyjnë në bisedime që të ndrojnë kufit me marrëveshje. Kufit me dhunë nuk lejohet me undru, ndërsa me marrëveshje unë konsideroj se është një zgjidhje afatgjatë, edhe është një zgjidhje e drejtë si për Serbinë, ashtu edhe për Kosovën.
Ndërkaq ekspert juridik Ismet Saliu konsideron se mbrojtja e veriut të vendit bëhet me shtrirjen e rendit dhe të ligjit atje, e jo me siç thot ai, këmbimin e kësaj pjese me luginën e Preshevës.
Mbrojtja e veriut të Kosovës nuk do të bëhej me këtë idenë e shkëmbimit të territoreve. Por mbrojtja e veriut të Kosovës do të bëhet me shtrirjen e pushtetit të Kosovës në tërë territorin e Kosovës dhe me integrimin e asaj popullate serbe në sistemin juridik dhe institucionet e Kosovës.
Nëse institucionet e Kosovës e hedhin poshtë idenë, ato duhet të kenë një alternativë për përmirësimin e gjendjes, thot Ramush Tahiri.
Udhëheqja e Kosovës nuk ka alternativë për administrimin e veriut, nuk ka alternativë edhe për integrimin e enklavave dhe faktikisht Kosova tash nuk e kontrollon 25% territorit të vet. Nëse nuk mund ta kontrollon kundër dëshirës së serve, atëherë duhet bisedohet me Beogradin që të gjinë zgjidhje.
Por analisti Lajçi konsideron se çështja e shqiptarëve për territore asnjëherë nuk mund të parcializohet.
Çështja e shqiptarëve nuk mund të parcializohet vetëm te shqiptarët e Luginës së Preshevës, sepse shqiptar ka bën Malzi, ka shqiptar sidomos mbi 30% territorin e Republikës së Maqedonisë dhe nuk besoj se liderët e Kosovës sot apo dikush nesër mund ta parcializoj se interesi shqiptarëve të Ballkanit është shqiptarët e luginës së Preshevës dhe aty ti vet pikë kësaj pune.
Përderisa për qeverinë e Kosovës thuhet se shkëmbimi i territoreve dhe ndryshimi i kufive nuk është opsion, zyrtar nga Lugina e Preshevës e kanë parë me simpati idenë e tillë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Garantimi i stabilitetit në Kosovë dhe zvoglimi gjasave për krimin e vakumeve institucionale do të jenë qëllimet kryesore të misionit të Kombeve të Bashkuara, roli të cilit pas procesit të rikonfigurimit është politik, thon zyrtar të këtij misioni. Përfaqësuesi i Ulexit ndërkaq thon se duke marrë parasysh zbehjen e rolit të UNMIK-ut, koordinimi i punëve me këtë mision do të përqendrohet në sektorin e sigurisë në veri të Kosovës. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Përfaqësues të administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë thonë se pas përfundimit të procesit të rikonfigurimit të këtij misioni në fund të muajit qershor, objektivi strategjik i UNMIK-ut do të jetë lehtësimi i proceseve për garantimin e sigurisë dhe të stabilitetit në Kosovë dhe në Ballkan. Zëvendës i UNMIK-ut, Rasel Giki, thekson se roli i ardhshëm i UNMIK-ut do të jetë tërsisht politik dhe do të përfshi disa përgjegjësi në lidhje me raportet Prishtinë-Beograd.
This involves monitoring and reporting and a greater focus on engagement.
Kjo përfshin mbikëqyrjen dhe raportimin me tekst të veçantë të bashkëpunimi me të gjitha komunitetet në Kosovë, përfshir komunitetin serb. Një rol tjetër është promovimi i proceseve për të zgjidhur çështjet praktike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ky ndryshim nënkupton se misione tjera ndërkombëtare të jenë më operacionale në Kosovë, Tagiki duke rikujtuar bashkëpunimin e deritanishëm ndërmjet UNMIK-ut dhe misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në transferimin e dosjeve. Mirë po, Giki thekson se ndonëse i reduktuar, rëndësia misionit të OKB-s në Kosovë do të qëndrojë në lehtësimin e proceseve integruese të Kosovës në mekanizma ndërkombëtar. Një shembull për këtë lloj integrimi është Interpoli, institucion ky i cili nuk e njeh Kosovën si shtet. Nëse keni fjalën për Interpolin, mund të them se ne e luajmë atë rol sepse askush tjetër nuk mundet. UNMIK-u ka nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me Interpolin. Kjo është diçka që mund të ndryshojë në të ardhmen, por kjo varet nga Interpoli, i cili do të mbajë asamblen gjenerale në tetor, theksoi Giki. Paqartësitë shumta që ishin krijuar kohë më parë rreth përgjegjësive të UNMIK-ut dhe të misioneve të BE-s në Kosovë vlerësohet të jenë eliminuar pas përfundimit të ristrukturimit të administratës së OKB-s. Zyrtarët e këtyre misioneve thonë se mandatet e tyre kanë kontura të veçanta në trajtimin e çështjeve të caktuara, ku roli kryesor sipas tyre i takon qeverisë së Kosovës. Mirpo, edhe vetë koordinimi në sektorin e sigurisë, sidomos në pjesën veriore të Kosovës, duket të jetë i nevojshëm. Zëvendësi i Ulexit, Kristof Lemfalusis, qaron.
The situation is that UNMIK has gradually decreased its presence throughout Kosovo.
Gjendja aktuale është se UNMIK-u ka zvogluar praninë vet në Kosovë dhe kemi takime koordinuese me UNMIK-un në veri në rajonin e Mitrovicës. Këto takime mbahen për çështje të sigurisë dhe përfshin organizatat ndërkombëtare siç janë KFOR-i, OSBE-ja, UNMIK-u, Euleksi, por edhe policinë e Kosovës, Thelem Falusi. Pavarësisht ristrukturimit të UNMIK-ut, autoritetet kosovare i vlerësojnë funksionet e kësaj administrate si inekzistente, duke mirëpritur në gjyqësi, dogana dhe polici mbështetjen e misionit Eulex. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ende nuk është e qartë se a është tërhequr nga procesi tenderues për projektin Kosova e Re konsorciumi gjermano-amerikan EBVGI. Përderisa qeveritarët thonë se nuk ka ndonjë njoftim zyrtar, ekspertë ekonomistë dhe të energjisë quajnë mjaft shqetësues veprimin e kompanisë në fjalë. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Me gjithë faktin se konsorciumi gjermano-amerikan nuk ka dërguar asnjë njoftim zyrtar në qeverinë e Kosovës për tërheqjen nga procesi të ndërues për projektin termocentrali Kosova e Re, ekspertë ekonomistë pohojnë se largimi i këtij konsorciumi është mjaft shqetësues dhe sinjal alarmues për largimin e investitorëve potencial. Memri Krasniqi, zëvendës në qeverinë e Kosovës, pohon se zyrtarët e këtij konsorciumi ende nuk kanë deklaruar publikisht tërheqjen nga konkurrenca.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka marrë kurrë njoftim zyrtar nga kompania cilën e përmendë dhe normalisht ne nuk mund të komentojmë pa pasur një njoftim zyrtar për atë që ka shpënë këtë ditë në media, por jo edhe përmes kanaleve zyrtare.
Në anën tjetër, ekspertë ekonomisë dhe të energjetikës tërheqen nga procesi të ndërues të kësaj kompanie e quajnë mjaft shqetësuese dhe, siç thon ata, mundësi për dështim të projektit. Ethem Çeku, ish ministër i energjisë dhe minierave në kohën kur është përgatitur projekti, pohon se tërheqja e konsorciumit konsorciumit është goditje fuqishme për politikën dhe ekonominë kosovare.
Është të thëmë bytje një farë forme e projektit, ndoshta nuk është vdekje, por e ka lëndu për së rëndi projektin, ka lëndu ofertën më të mirë për Kosovën dhe e ka lëndu po ashtu imazhin e Kosovës për investimet e jashtme. Do thot, tërheqja njërës nga kompanit më të prestigjioze tani amerikane, nuk është vetëm pse ne po humbim një ofertus, po me veti, po mbart edhe një sëri pasojave të mëdha për ekonominë, për politikën.
Edhe Safet Gërgjaliu, zyrtar për marrëdhënie me jashtën e Odën ekonomike të Kosovës, konsideron se largimi i këtij konsorciumi e vënë në dyshim zbatimin e këtij projekti, ndërkaq sipas tij, veprimi i kësaj kompanie ka rrezik të lërë pasoja edhe në fusha tjera të investimeve në Kosovë.
Me siguri është një ndër informatat më shqetësuese, një informat e cila një projekt të tillë madhor të promovuar nga institucionet vendore ndërkombëtare e bën në hezitim të implementimit. Mirpo edhe kjo është një dyshmi se vërtet në Kosovë mungon transparencë. As kompania e parë, as kompania e dytë do të thotë nuk i kanë cek në mënyrë transparente arsyet e largimit, por etyra kjo duhet të mirret si një mas shqetësuese që institucionet tona vërtet duhet të bëjnë më ajhure në këtë drejtim dhe transparenca të jetë ajo primare.
Ndryshe tërheqja këtij konsorciumi bën që në tender të mbesin vetëm dy konkurues që kanë kaluar fazën e parakualifikimit, ndërsa ligjet e prokurimit kërkojnë të paktën tre për të vazhduar me procedurat e përzgjedhjes së fituesit të tenderit. Por sipas ligjit të prokurimit, në tender ku kanë konkuruar vetëm dy kandidat, duhet të anulohet me përjashtim të rasteve të veçanta kur vazhdimi i tenderit lejohet nga Agjencia e Prokurimit Publik. Memli Krasniqi thotë se qeveria është e gatshme të zbatojë të gjitha normat ligjore.
Gjithçka që është rregulluar proceduralisht dhe me aktet nën ligjore do të respektohet.
Muajin e kaluar, qeveria e Kosovës ka vendosur për fillimin e realizimit të projektit Kosova e Re. Ndërkaq që vetëm një ditë para vendimit të qeverisë nga procesi tenderues ishte larguar kompania gjermane RVE AG për shkak të, siç është thënë, çështjeve të ndërlikueshmërisë dhe të nivelit të projektit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova së shpejti do të ketë edhe korridorin e tretë ajror Prizren Kukës, pohon ministri i transportit dhe post telekomunikacionit Fatmir Limaj. Ndërka i sa i përket korridorit me Serbinë, i thotë se Serbia vazhdon të shkel konventat evropiane duke mos lejuar të përdoret ky korridor që do të mundësonte fluturime shumë më të shpejta dhe më të lira. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Të gjitha fluturimet që vijnë në Kosovë dhe që dalin nga Kosova kanë një korridor hyrës dhe një dalës. Korridorët hyrëse janë nga Shkupi, ndërsa dalësit janë nga Tetova. Ndryshimi i gjendjes momentale sa i përket hapësirës ajrore të Kosovës do të sillte përfitime domethënëse ekonomike për Kosovën. Ministri i Transportit dhe Post Telekomunikacionit Fatmir Limaj thekson se kanë ngritur çështjen në KFOR për korridorin e tretë ajror, i cili ka shërbyer vetëm për shërbime ushtarake dhe emergjente, për ta kthyer në shërbim civil.
Qështin që të hapës koridori 3, koridori Prizren-Kukës, për të vazhduar destinacionet tjera. Kjo do të shkurton të përshamin e që se ju do të utani për Evropën për endimur e ku do kohë, minimumi 15 minuta, dhe 20 e keni shkurtimin e fluturimit, dhe normalisht të jam i bindur që kjo do të ndikojë reflektoj edhe në biletën e udhëtimit.
Përveç kësaj, Kosova duhet të ketë edhe korridore tjera, pasi që aeroportit të Prishtinës ju kanë shtuar kapacitetet e fluturimeve dhe sa më shumë korridore, siguria do të jetë më e madhe. Pri vitit 1999, korridori me Serbinë, i cili lidh Evropën perëndimore me atë juglindore, edhe më tutje mbetet i pezulluar, duke shkaktuar fluturime më të gjata dhe më të shtrenjta. Ministri Limaj thekson se Komisioni Evropian ka dërguar vërejtje tek autoritetet e Beogradit që kjo çështje të merret seriozisht.
Nëse mendoni për korridorin për Serbinë, nuk ka korridor me Serbinë, për faktin që e dini arsyet pse. Serbia vazhdon të shkel konventat evropiane, sepse me konventat evropiane askush mund të ndalej korridoret e tilla. Janë korridoret komunikimit masiv të vendeve të njerëzve të qytetarëve. Do besoj që edhe kjo çështje mund të rregullohet, po ne jemi duke biseduar atë që ne mund ta bëjmë. Kjo në fund fundit është çështje me Serbisë edhe të Komisionit Evropian që duhet ta zgjidhet.
Ndërkohë një ulëmtim për çështjen e hapësirës ajrore të Kosovës është bërë nga Instituti për Studime të Avancuara. Dren Selimi nga ky institut thotë se kjo i shkakton aviokompanive shpenzime në karburant, kohëzgjatin e fluturime dhe përveç kësaj Kosova sipas tij është duke humbur të ardhura potenciale të cilat mund të nxjerrë nga fluturimet.
Fillimisht me hapjen e negociatave për realizimin e marrëveshjeve bilaterale. Është vetëm mënyrë që të anashkalohet ndikimi i organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil, e cila është organizatë e Kombëtare Bashkëpunëse. Aty Kosova nuk ka qasje, dhe për këtë arsye vetëm mundësi edhe terren ku mundim të veprojmë është krijimi i marrëveshjeve bilaterale me shtetet bilaterale me shtetet fqinje.
Ndërkohë Albion Idrizi, përfaqësuesi i aviokompanisë British Airways, thekson se shkurtimi i kohës gjatjes së fluturimit do të kontribonte pozitivisht në përmirësimin e infrastrukturës ajrore në Kosovë.
Hapja e çdo pikë të re hyrëse në Kosovë është pjesë e normalizimit të hapësirës ajrore kosovare. Ne e dimë që sot aeroplanët që vinë në Kosovë dhe shkojnë nga Kosova nuk janë të lejuar të qarkullojnë përmes territorit të Serbisë. Mali i Zi tani ka hapur territorin e saj dhe kjo rezulton në ngritjen e kostës të operimit për aviokompanit, ashtu edhe për ullëtharët. Dhe me mirat tona dioksid karbon derdhen në atmosferë pa nevojë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa qytetarë të Prishtinës e vlerësojnë të gabuar vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit në Kosovë të mos vendosen kamerat. Por ka edhe të atill që e përkrahin vendimin e Komisionit të Zgjedhjeve duke e quajtur të arsyeshëm. Opinionet e tyre për Radio në Evropa e Liri regjistroi korespondentu në Prishtinë Bekim Bislimi.
Kemal Ramadani e quan të gabuar vendimin e KQZ-s për shkak se, si thot ai, prania e kamerave do të eliminonte dyshimet e mundshme qoftë të votuesve, qoftë të subjekteve që konkurrojnë në zgjedhje.
Është mendim shumë i gabueshëm. Arsyeja shumë është e thjeshtë. Le të fitoj më i miri, por është puna mos marr detë malërzimi edhe te numrimi i votave. Me ikë dyshime të thjesht, mendimi jam personal është shumë më i qetë dhe shumë më korrekt, shumë më vullnet. Kishim ndalë kur e din se është kamera, faktikisht është vezhgus, jo e dyfish, po i shumë fisht që smurët më bu malërzimin.
Në gjashëm shprej mendimin edhe Selatin Ahmeti.
Mendoj se nuk është vendimi drejt në vërtet, po ka qenë dosht në përmes kamerave të vëratë. Sko manipulime, sko kujo, edhe pse detash s'kemi pos, dyshime se ka pos, por është vendim më i drejt. Thjesht për syrin i shtetarit, për partit politike, për gjithë.
Por ndryshe mendon Bejtush Kiçmar, i cili e vlerëson si të drejt vendimin e KQZ-s.
Mendoj që komisioni ka shqyrtuar edhe në qenë se ka dorë si projekt i kushtueshëm, atëherë përkroi këtë vendim domthonë që mos të ketë domon kamerën. Mendoj se ndarmën do duhet që të jetë parasysh fakti që transparenca të jetë numër 1, mirëpo për rrethonat në të cilat ndodhemi atëherë, me qenë se është projekt i kushtueshëm, domthonë duhet gjendë mënyra tjera që të jetë më transparent ky proces.
Edhe veton Galica e përkra vendimin e KQZ-s për mos vendosjen e kamerave në vend votimi për disa arsye.
E para, kërkesa prej opozitës ka ardhur shumë vonë, kështu që më mërmendja se është shumë vështirë me implementu deri me datën e zgjedhjeve që është 15 nëntorit. E dyta, kushton shumë e Kosova ekonomikisht s'ka luks për me bua si shpenzimesh. Edhe e treta, në Shqipni, sa kum pa unë që i kam përdor kamerat, s'kan qenë një farë garantë se mos vjedhjes dvota. Kështu që për këto tri arsye që i përmeni, kom një bindje që KQZ-ja ka marrë vendim drejt.
Ndryshe, Pajazit Mulaj thot se pavarësisht që vendosja e kamerave në vend votimi ka dobësitë veta, megjithatë do të ishte më mirë.
Po cenohet në mënyrë, noshta, pse si të votuesit. Mirë po, nëse merret parasysh që është çdo gjë më qen transparente, atëherë duhet më qen kamerat. Por duke mos hyrë në mshefsi thjesht të votuesit.
Ndërkaq Feriz Hakla i thekson.
Unë nuk mendoj se jo vendimi drejt, të përjashtua aspektin financiar, nështë është një projekt që kushtot shumë, po pa në prasysh shmimi, ma shumë kem nevoj për gjithë drejta, korekte, edhe të pranume për gjithë. Vendosja kamera do të kështë ullë zonin edhe atyne që gjithë mund ankohen, edhe humë zë këtune zjedhe që zakonisht ankohen, do të kështë pas efekt për pas që do të njështë njohur shumë zjedhe për opozite, edhe përgjithsi opinionën e trenin politik në Kosovë bak me qetsumë në farforme.
Si do qofë nisë me Aliancës Kosovë e Re për vendosin në kamerave në vend votime ka qenë përkrahur nga të gjitha partitë relevante përveç Partisë Demokratike të Kosovës, e cila lidhur me këtë çështje kishte shfaqur ngurrim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
pjesën tematike të emisionit e përmbyllim me një material kushtuar zhvillimeve ndërkombëtare. Shumë aktivistë për të drejtat e njeriut janë vrarë në Çeçeni. Zarema Sadullajeva, kryetare një organizate humanitare për viktimat e luftrave çeçene, sot u gjetë e vrarë bashkë me bashkëshortin e saj Alik Xhabirov. Ata u vranë vetëm pak javë pas vdekjes së një aktiviste tjetër për të drejtat e njeriut, Natalia Estemirova, e cila po ashtu u vra në Çeçeni. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Policia ka gjetur trupat e Zarema Sadolujevës dhe bashortit e saj Alik Xhabirov në bagazhin e një makine në periferi të kryqytetit Çeçen, Grozni. Të dy ishin qelluar për vdekje pas ishin kidnapuar nga zyret e tyre në Grozni. Sadolujeva u thishte një organizatë jo qeveritare e cila ofronte ndihmë mjekësore dhe psikologjike për viktimat e luftës në Çeçeni. Në kuadër të kësaj, ajo ndihmonte familjet të cilët kanë humbur gjymtyrët e trupit gjatë luftës me Rusin. Buri i saj Xhabirov e ndante punën me të. Ata ishin martuar vonë pas ai kishte qenë i burgosur për 4 vjetën në akuza për lidhje me grupet e armatosura separatiste çeçene. Përfaqësuesit e të drejtave të njeriut thonë se ata nuk kanë qenë politikisht aktiv. Nuk ka pasur elemente politike në punën e tyre, thot Ludmila Alekseeva nga grupi për të drejtat e njeriut në Moskë. Vrasja vjen një muaj pas vrasjes së aktivistes së njohur çeçene për të drejtat e njeriut, Natalia Estemirova, në rrethana të njëjta. Në të dy rastet viktimat ishin rrëmbyer nga persona të panjohur, ishin futur në makinë dhe më pas ishin qelluar për vdekje. Vrasjet e fundit e soin klimën e frikës që mbretëron në Çeçeni, ku në pushtet është një qeveri që mbështetet nga Kremlini. Aleksandr Çekarsov, antar i kryesues i organizatës për të drejtat e njeriut Memorial, gjatë një interviste edhe në Radios Evropa e Lirë, gjendjen e shpjegon në këtë mënyrë. Duke komentuar rëmbimin, zyrtarët e Ministrisë së Brendshme në Çeçeni thanë se në bazë të informacioneve të tyre, Sadulajeva dhe Xhabirov shkuan në makinë vullnetarisht. Më pas 5 njerëz të armatosur kanë ardhur pas tyre, thotë Çerkasov. Sipas tyre, rëmbimi dhe vrasjet janë bërë modeli i zakonshëm viteve të fundit në Çeçeni. Mira njerëz, duke përfshirë edhe njerëz të pafajshëm, janë vrarë në këtë mënyrë gjatë gjithë viteve të luftës së dytë në Çeçeni, tha Çerkasov. Grupi Memorial i ka ndërprer aktivitetet e tij pas vrasjes së Natalia Estemirovës, e cila i shtohetse këtij grupi. Aktivistët për të drejtat e njeriut e fajsojnë presidentin Çeçen Ramazan Kadyrov se po kontribon në mbizotërimin e frikës në këtë republikë. Shumë çeçen, të cilët kishin qenë në mergim në vendet e huaja, ishin vrarë dhe disa prej tyre janë qelluar në Moskë dhe raste tjera në Çeçeni. Asnjë nga këto raste nuk janë zgjidhur. Pas vrasjes së Estemirovës, kryetari i grupit Memorial Oleg Orolov e akuzoi presidentin Çeçen Kadyrov se është përgjegjës pavarësisht se kush urdhëroi vrasjen. Kadyrov i ka mohuar të gjitha këto akuza. Estemirova kishte akuzuar publikisht Kadyrovën se është duke abuzuar të drejtat e njeriut në Çeçeni. Dy aktivistët e vrarë, Sadolajeva dhe Xhabirov, nuk u shprehen publikisht si Estemirova, ashtu si shumica e njerëzve që punojnë në poste publike, ata nuk rrezikuan të flasin asnjëherë për çështjet publike pavarësisht mendimeve private. Por kjo, si duket, nuk i ka garantuar atyre imunitet në një vend ku njerëzit rrëmbehen në mes të ditës nga persona të armatosur dhe të pamaskuar, të cilëve nuk është zbuluar asnjëherë identiteti.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Analistët politik në Prishtinë kanë mendime të ndara rreth idesë për shkëmbimin e territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Garantimi i stabilitetit në Kosovë do të jetë qëllimi kryesor i UNMIK-ut, thonë zyrtarët e këtij misioni. Rada Trajković u thot po zgjedhjeve në Kosovë, por pas decentralizimit. Nuk është e qartë nëse konsorciumi gjermano-amerikan është tërhequr nga tenderi për projektin Kosova e Re. Kosova së shpejti do të ketë korridorin e tretë ajror Prizren-Kukës, pohon ministri i transportit Fatmir Limaj. Të paktën 8 militantë vrarë në sulmin amerikan në Pakistan. Michael Schumacher e anuloi kthimin e tij në garat e Formula 1. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Ju përkujtojmë se programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.